Ons gaan uit 2 Korintiërs 9 lees. 2 Korintiërs hoofstuk 9. 2 Korintiërs 9, ons gaan van vers 1 af lees. 2 Korintiërs 9 van vers 1 af tot 15. Ons tekstverse is 2 Korintiërs 9 vers 6 en vers 8 en dan ook Galasiërs hoofstuk 6. Vers 7 en 8. Galasiërs 6 vers 7 en 8. Eerst 2 Korintiërs 9 en dan Galasiërs 6. Eindelijk is het oorbodig dat ek aan julle skrywe oor die hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Ek weet dat julle graag wil help en ek het al by die Macedoniërs met lof oor julle gepraat. Agaie, het ek gesê, is al 'n jaar lank reg om te help. Julle ywer het ook die meeste ander aangespoor. Nou stuur ek hierdie broers, sodat ons woorde van lof oor julle in hierdie aangeleentheid nie leefwoorde sal wees nie. Ons wil hê dat, soos ons die ander vertel het, julle klaar reg sal wees om te help. Anders, as daar Macedoniërs saam met my kom en hulle sien julle is nog nie gereed nie, sal ons ons skaam oor ons vertroue in julle, om nie eers te praat van julle eie skaam kry nie. Daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor om vooruit na julle toe te gaan. Hulle moet die dankoffer wat julle vroeër beloof het vooraf in orde bring. Dan sal dit daar gereed wees as 'n werklike offer van dankbaarheid en nie as iets wat afgepers is nie. Dink daaraan. Die karig saai sal karig oes en die volop saai sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teesin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief en God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe: hy deel uit en gee aan die armes, hy bly altyd vrygewig. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryke oes laat oplewer. Hy maak julle altyd en alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Want die bediening van hierdie hulp betoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. Ons dank God vir sy onuitspreeklike genade. Kom ons blaai na Galasiërs toe. Galasiërs 6. In 2 Korintiërs 9 het ons gesien die opskrif is hulpverlening aan die gelowiges. Hier by Galasiërs 6 gaan dit oor die feit dat ons mekaar se laste moet dra, mekaar se laste. Ons lees net vers 6 tot is vers 7 en 8. Moet julle self nie mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat die mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Dink daaraan, die karig saai sal karig oes en die volop saai sal volop oes, sê vers 6. En dan die 8e vers, wat vir ons sê, en God is by magte om julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Liewe gemeente van die Here, om te saai is altyd 'n risiko. Want jy vat dit waarvan jy seker is, dit wat jy voor jou kan sien en dit wat jy met jou hande kan sien. En jy gooi dit in sekere sin weg. En as jy nou letterlik gaan saai, dan vat jy die saad en jy gooi dit in die grond in. Dit sê vir ons iets van wat offer is. Om te offer beteken dat ek ook iets wat ek het, weggeef. Dat ek dit waarvan ek seker is, uit my hand laat uitgaan. Ons saaiboere, die van julle wie se ouers plant, kan daarvan getuig. Want hy gaan koop die saad en hy gaan koop die kunsmis en hy gaan koop die diesel vir die trekkers wat hy gekoop het en al die ander implemente wat hy al reeds gekoop het. En dan gaan plant hy, gaan ploeg en hy gaan plant. Jy gee weg. Sonder dat jy seker is, dat jy iets daarvan gaan terugkry. En as ons net blaai na 1 Korintiërs 15 toe, 1 Korintiërs 15 vers 37, dan staan daar, wat jy saai, kom nie tot lewe, tensy dit eers sterwe nie. En dan kom hier nog 'n ander dimensie by. As jy saai, is daar eers 'n sterfproses. En as jy net gaan kyk na die sterwingsproses wat met saai gepaard gaan, dan gaan jy nooit saai nie, want jy sê dit wat ek plant gaan dood. En watter versekering het ek dat ek weer gaan lewe? En as jy met daardie dinge jouself en jou gedagtes gaan besig hou en sê, maar dit wat ek plant gaan dood, en hoe weet ek dat ek weer gaan lewe, dan sal jy nooit plant nie. En dan sal daar geen saaiboer wees wat in die hele wêreld daar die risiko van loop. Ons weet, een saaiboer weet, as ek gaan plant, dan gaan daar die saad in sekere sin dood, om dan te leef. Paulus skryf hierheen in 1 Korintiërs 15, praat hy oor die opstandingslichaam. Daar die hele hoofstuk, 1 Korintiërs 15, kan ons eintlik die opstandingshoofstuk noem. En dan gebruik hy juist daar, oor die opstanding van die mens, hierdie beeld van saai, van dood en uiteindelik van lewe. Ons sien in die saaiproses iets van selfverloning, iets daarvan dat ek die eie ek sal kruisig. Dit is iets van 'n geloofsdaad. Ek glo as ek hierdie saad gaan saai, as ek dit gaan weggooi, dat ek weer iets gaan terugkry. Daar is 'n hoop, sonder hoop is saai onmoontlik. As ek nie hoop het nie, en as daar die hoop van my nie op vertroue gebou is nie, dan gaan ek in my lewe nooit saai. Die woord saai word 48 keer in die Bybel gebruik. En daarmee vir ons te sê dat dit eintlik maar 'n natuurlike deel van menswees is. Ons kry ook in die Bybel die gelykenis van die saaier, waar dit vir ons op 'n baie mooi manier gestel word, hoe het daar die saaier gemaak. En onthou, die saaiers in daardie tyd was die eienaar maar self, wat nie trekkers gehad het nie, en hulle moes maar met die hand saai. Die grond voorberei, watter manier ook al, gewoonlik maar met osse en ploe, eenskaar ploegies. En dan het daar die saaier geloop, en hy die saad in 'n saadsak aan sy lyf gedraai, en dan het hy daar die saad so uitgestrooi, so het hy gesaai. En gaan lees maar weer die gelykenis van die saaier by die huis, en hoe dit ook vir ons daar beskrywe staan, dat daar in sekere omstandighede gesaai is, en op sekere terreine akkers gesaai is, en hoe elkeen van hulle verskillend vrug gedraai. Vir sommige mense is saai besonder moeilik. Sommige het dit as dobbel beskou. Jare gelede was daar so 'n debat aan die gang waarop die bekende C.J. Langenhoven geantwoord het. Dat saai is nie dobbel. Saai doen jy in opdrag van die Heer. Dis maar in kort wat hy gesê het. saaier het altyd die moed om iets weg te gooi. By baie mense, of baie saaiers, is daar ook hierdie vrees aanwesig. As ek nou gaan weggooi, dan moet ek dit so weggooi, dat ek nie een ou saadkorreltjie onnodig mors. As een onnodig verlore gaan, dan is dit vir hom verskriklik erg. Hy wil graag 'n goeie oes hê, maar hy saai baie min. Hy saai die minste moontlike hoeveelheid saad. Karig word dit vir ons hier in 2 Korintiërs 9 beskryf. Baie min saai. En dan is dit ironies dat wanneer die oes kom en die oestyd daar is, dan is hierdie ou wat min gesaai het gewoonlik spyt en dan sê hy vir homself, maar volgende jaar gaan ek meer saai. Volgende jaar gaan ek nie so suinig wees nie, volgende jaar gaan ek saai. Want hy wen net soveel by die oes as wat hy maar gesaai het. As hy min saai, dan kry hy min. Sy skuur is maar halfvol. Maar sy buurman, die wat in die geloof gesaai het, die wat oorvloedig gesaai het, in die hoop daarvan, dat die Here wat die saad gee, en so het ons het ons gelees, die Here gee die saad, dat die Here wat die saad gee, ook die reën op sy tyd sal gee, sodat hierdie saad sal ontkiem en groei, en uiteindelik by die oes, groot oes oplewer. En sy buurman, jy wat min gesaai het, sy buurman, hy het oes baie. En eindelijk is sy skure te klein om sy oes in te bere. God het albei geseën, die ou wat min gesaai het en die ou wat baie gesaai. Reën en sonskyn het albei geniet, die Here het dit gegee. Nogtans is die een bly, hy juig. En is die ander ou baie hartseer, hy treur. In 'n sekere sin, liewe broer en suster, kind, so ek en jy ook saai boer. Want onthou wat het Christus gedoen met die gelykenis van die saai? Wat het hy gedoen? Hy het dit ook vir ons verklaar. Hy is die saai. Hy het vir ons gesê, wat is die saad? Die saad is die Here se woord. En hy het ook gesê, wat is die verskillende akkers? Eintlik die harte waarop die saad val. Maar hier in hierdie deel sê Paulus dat ek en jy in 'n sekere sin die boere is, die een wat saai. En nou kry ons hier dat ook in my en jou lewe is ons saai. Dan is daar ook by ons een van twee maniere hoe ons saai. En wat interessant is, dat ons nie hierdie deel net op die finansiële hoef toe te pas. Ja, en hier in 1 Korintiërs 9 gaan dit werklik oor die finansiële saai. Dit gaan oor die hulpverlening aan die gelowiges. Dit gaan oor insameling om vir lidmate van die gelowiges van die lidmate van Judea te help. En dan sê hy, hierdie gemeentes moet by mekaar maak, sodat hulle vir die ander kan gaan help. En nou kan ons indink dat hierdie insameling finansieel is, ja, daar word geld gegee, maar daar word ook goedere gegee. En daarom sê hy, ek het dit noodsaaklik graag om die broers aan te spoor, om vooruit na julle toe te gaan. Hulle moet die dankoffer wat vroeër beloof is, in orde bring. Nou praat hy hier van die dankoffers. Dan sal dit daar gereed wees as 'n werklike offer van dankbaarheid. Ordelik omgaan hier met die dankoffers, vooraf gereed wees. Dan is dit nie iets wat afgeperst word. En dan word hier gepraat oor hierdie beeld van die saaier. Maar ons kan ook sê dat hierdie saaiproses iets is wat op elke lewensterrein voorkom. Dit gaan oor offer. Ons het klaar gesê dat die proses van saai iets van 'n dankoffer of iets van 'n offer in hom opgesluit het. Waar die mens te bekrompe is, te bang is om te offer, daar word niks of baie min gewen. Aan die ander kant waar ons saai en waar ons oorvloedig saai. Hoewel nie roekeloos nie, want daar is 'n verskil tussen oorvloedig saai en roekeloos saai. Daar gee die Here sy beloning. Dieselfde geld ook vir ons in ons geestelike wesens, as 'n lewens. As ek min saai, dan gaan ek min oes. Daar kan nie baie verwag word wanneer ek die saad met die grootste en uiterste sorg afmeet om toch maar net nie te veel te saai. Net te veel te doen. Te bang, geef dalk te veel. Die regte houding is natuurlijk dat jy te bang moet wees, jy geef te min. Die gemeente in Korinthe het dit nodig gehad dat Paulus weer een keer met hulle oor hierdie hele beginsel praat, dat hy weer vir hulle hierdie waarheid moet leer, want hulle het dit baie maklik vergeet. Hulle het maar baie min gesaai. Die woord karig beteken spaarsamig of letterlik te min. Die eerste gemeente, Christelike gemeentes was baie arm. Maar die gemeente van Korinthe het dit nie te sleg gegaan nie, hulle het dit nie te moeilik gehad nie. Korinthe was 'n baie groot hawestad gewees, daar is baie handel gedryf. So daar was geld in hierdie Korinthe. Daar is baie ryk mense gewees, mense wat baie verdien het, ook in die gemeente. In Korinthe het hulle baie gewaag vir aardse dinge, maar in geestelike het het klein gedink. Ja, as dit gaan oor geld of 'n finansiële transaksie, dan is ek bereid om groot te dink. Ek kan 'n groot risiko loop. Maar as dit gaan oor die geestelike, dan dink ek baie klein. Dan sê ek, pas op vir te veel gee. Pas op vir te veel doen. Pas op vir te veel tyd. Ek het nie tyd nie. Pas op vir te veel tyd in diens van die Here. Weet julle dat Paulus sonder enige ondersteuning het hy in Korinthe gewerk? Hy sê dit, ek het met my eie hande het ek in my behoeftes voorsien. Ja, vir die gemeente was dit mooi en prysenswaardig geweest. Solank Paulus dit doen, solank ons dit nie doen nie. En nou kan ons indink dat daar op 'n gemeentevergadering gesê is, as Paulus nou gewillig was om dit te doen, kom ons aanvaar dit so. En dan baie vir homself gesê, as hy bereid is om dit te doen, dan hoef ons mos nie iets te gee. As hy bereid is om te werk sonder om van ons vergoeding te doen, mooi so Paulus. Ons hoef nie iets te gee. En as Paulus bereid is om te help, om te werk, as hy bereid is om al die lidmate te gaan besoek, as hy bereid is om meelewing te doen, dan hoef ons dit nie te doen nie. As hy bereid is, dan is dit vir ons die beste om hom te maar laat aangaan. Dit is voordelig vir die gemeentekas. Dat is hiervan breed glimlag. Ons hoef dit nie te doen. En nou word daar weer hulp gevra. En ons sien hier, dit gaan Paulus sê, eintlik is dit oorbodig dat ek aan julle skrywe oor die hulp verleen. Die woord bydraes waarvoor ons so lief is, kom nie in die Bybel voor. Dit gaan oor dankoffers en hulp verleen. Nou is daar weer hulp gevra vir die gemeente in Jerusalem. Hulle was in nood en hulle moes gehelp word. Al die kerke sou iets gee, Korinthe sou ook gehelp het. Maar hier is 'n gesindheid van, ons is te bang, ons gee te veel. Dat hulle bietjie meer sal gee as die ander gemeentes. Hulle bydraes moes eintlik tot op die sent uitgewerk word. Onthou, gee, offer, saai. Kom ons sê dit anders. As ek saai, offer, gee. Dis opoffering. Dis seermaak, ek moet het voel. Verstaan jy dit, liewe broer en suster? meeste van ons dink gee is 'n negatiewe ding. Is iets wat ek het, wat ek weggee. En ek gaan dit dalk volgende jaar nodig hê. En dan het ek dit nie meer nie, want ek het dit weggegee. En dan dink ons aan baie dinge waar ek gee. En almal van ons is maar baie negatief as dit gaan oor die gee van ons belastings. Kom ons laat dit nou maar eers daar. God leer vir ons, gee is positief. God leer vir ons om te offer. Wys ons vertrou in die Here. In Handelinge 20:35, en ek gaan dit nou lees, Handelinge 20:35 staan, onthou die woorde van ons Here Jesus Christus. Punt. Onthou die woorde van ons Here Jesus Christus, sy sinnetjie, onthou dit. En dan begin die volgende sin. Hy het self gesê. So met hierdie manier van stel word het vir ons eintlik herhaal, beklemtoon. Onthou Christus se woorde, hy het self gesê. Wat het hy gesê? Om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. In die ouer vertaling word 'n sterker woord gebruik, maak jou saliger. Saliger om te gee as om te ontvang. Wat doen ons? Ons keer dit net mooi om. Ons sê, is lekkerder om te ontvang as om te gee. En as ons dit nie sê nie, dan wys ons dit. Is ons lekker as jy 1% ontvang? Ja, het is so. Christus sê, is beter om te gee. Maak jou saliger om te gee as om te ontvang. Ja, wat ons het is mooi en seker. Wat ek sal kry is onseker. Onthou wat dit 1 Korintiërs 15:37 vir ons gesê het. Daar praat hy van die toekomstige gestalte. Ons weet nie wat die toekomstige gestalte gaan wees in baie van die dele wat ons gee nie. Ja, die boer weet, die saaiboer weet, as ek 'n mielieput vat en ek plant om en gooi my grond weg, dan weet hy al, hy dit mos al gesien, deur ervaring het hy gesien, wat gebeur? Daar groei 'n plantjie en hy begin klein en dan uiteindelik word hy so groot en dan kom hy in die saad, dan word daar die stuifmeel bevrug en daar groei poppe, mieliepoppe aan daar die mielieplant. Hy weet dit van gebeur. Met ander woorde, jy plant een saaitjie en sê nou maar in die cultivar wat vandag gebruik word, dan word daar 3 of 4 poppe gevorm. En as jy nou gaan tel, sê nou maar daar is 200 pitte aan 'n kop, miskien nog meer. 200 pitte aan 'n kop en daar is maar 3 poppe aan, dan kry jy 60 pitte terug, 1 pit wat jy saai. Daar die spaarsamelike saai is verlammend. Doen baie kwaad aan 'n mens. Mens sien, liewe broer en suster, die uitwerking van min saai in huisgesin. Sien dit. As ons net weer terugblaai na as vorentoe blaai na Galasiërs toe. Galasiërs 6. Moenie julle self mislei nie. Moenie julle self bedrieg nie. God laat nie met hom spot nie. Wat jy saai, dit sal jy ook oes. Hier word dit meer in die algemeen wyd gesê. Wie op die agter van sy sondige natuur saai, hy sal op die agter van die sondige natuur die dood en die verderf oes. Maar wie op die agter van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. En julle sien, hier word dit nie aan die stoffelike gekop, hierdie saai proses, hier word dit aan die geestelike gekop. Jy kan jouself bedrieg en vir jouself sê, maar ek hoef nie te saai nie, of ek hoef baie min te saai. Dan die waarskuwing, God laat nie met hom spot nie, wat jy saai sal jy oes. Dan praat hy van die saai op die sondige akker en die saai op die geestelike akker. En dan die verskillende gevolge daarvan. As jy min saai in jou huwelikslewe, dan gaan jy min terugkry. Jy gaan min oes in jou huwelikslewe. As jy min saai in die opvoeding van jou kinders, dan gaan jy min oes by jou kinders se opvoeding as hulle groot is. As jy min saai in jou kerklike lewe, gaan jy min oes in die kerklike lewe. As jy min saai in jou geestelike lewe, jy moet nou gehoor wat sê Paulus vir jou hier in Galasië. Jy gaan min oes. As jy min saai in jou daaglikse werk, jy net so op die rand lewe, ek doen net wat van my verwag word, en dan altyd ook nie so goed nie. As jy min saai in jou verhouding, gaan jy min oes. As jy min saai by jou vriende, gaan jy min oes. En, as jy min saai in jou studies, dan gaan jy min oes. En dis nogal een ding wat meetbaar is, is dit nie. As jy deur die jaar gewerk het, is die eksamen mos nie 'n vreeslike ding. As jy min saai, gaan jy min oes. Oes sal min wees. As ek die seën van bo verwag, moet ek my kragte, my gawes, my tyd, my verstand, alles wat die Here vir my gegee het, moet ek gebruik. Moet ek die volle gebruik. Ek moet nie bang wees om iets tot eer van die Here te doen nie. Onthou, jou studies is ook tot eer van die Here. Ek moet nie bang wees om iets tot eer van die Here te doen nie. Want alles wat ek is en het, en al die gawes wat ek is en het, en alles waarmee ek besig is, is uiteindelik tot eer van die Here. Hoe moet ek dan nou gee, leer vers 7 vir ons, van 1 Korintiërs hoofstuk 9? Hoe moet ek gee? Hoe moet ek gee? Vers 7 sê, kom ons begin eers by vers 5. Dit moet 'n offer van dankbaarheid wees. So my hele lewe moet 'n offer van dankbaarheid wees. In elke verhouding waarin ek is. Wie 'n vrou gevind het, sê die Here, die gawe uit die Here se hand ontvang. My hele lewe, 'n dankoffer aan die Here. Dis sal nie iets wees wat afgepers is nie. Met 'n revolver teen jou kop, nou moet jy gee. As jy nie gee nie, gaan ons jou klits. Dis nie hoe dit moet wees. Hoe moet ek dan gee? Luister wat sê vers 7. Elkeen moet gee soos hy om sy hart voorgeneem het. Nou ons lê baie keer die klem op soos ek my hart voorgeneem het. In my hart neem ek my voor om nie te veel te gee. Maar dit word gekwalifiseer. Nie met teese nie, nie met dwang nie. En dan hierdie belangrike woorde, want God het 'n blymoedige gewer lief. As ek met dankbaarheid gee, as ek nie afgepers is nie, as ek nie gedwing word om te gee nie, nie teensinnig gee nie, dan sal my hart reg wees. As ek weet dat God die blymoedige gewer lief het. En ons dink in Lukas 12 van die arm weduwee, sy het alles waarvan sy moes lewe het sy gegee. Ons kan nou sê, ja, sy was onverantwoordelik. Was sy onverantwoordelik? Dink mooi, sy het haar vertrou in die Here ten volle uitgeleef. Want daarmee sê ons nie dat die Here sê, ek moet alles wat ek is en het, kom ons praat nou maar finansieel, moet ek net vir die Here gee. Die Here leer van ons van 'n tiende. Daar die tiende is 'n tiende van ons hele mens wees, nee? Van ons hele mens wees. Baie belangrik. Psalm 127 sê, God gee aan sy bemindes in die slaap. Dit vergeef dat jy vroeg opstaan en laat opbly om met moeite, met smarte bestaan te maak. Net so goed gee die Here dit aan sy bemindes in die slaap. Haggai sê, pas op, jy kan so besig wees. Jou eie lewe, jou eie belange kan so belangrik wees dat jy jou geld in 'n stikkende beurs insteek. Nou wat gebeur as jy 'n stikkende sak het? gebeur het. En jy sit die geld bo en dan val het onderuit. Of in jou studies, as jy figuurlik gesproke, alles in jou studies in 'n stuk in 'n beer steek, wat gebeur? Val onderuit, het val nie daar waar die punte uit nie, val onderuit. Sonder die Here is alles te vergeef, sê dieselfde Psalm 127. Hoe lyk jou saai proses, liewe broer en suster? Kom ons vra na ons dankofferkoverte, spesiale dankofferkoverte, wat by die skerping van die toonbank beskikbaar is, ons dankoffers deur die jaar, ons stop nie daarby nie. Hoe lyk jou offer aan tyd in diens van die Heer? Hoe lyk jou offer aan gesindheid in diens van die Heer? Die waarskuwing is, as dit min is, hy min oes, maar kom ons sluit vir die positiewe af, onthou, as jy na jou hele lewe gaan kyk, in diens van die Heer, en jy sien, maar ek saai baie, gee die Heere vir jou die versekering van die oes, wat volop sal wees. Hierdie is 'n lewensles wat op elke terrein van jou lewe geld. As jy min insit, sal jy min uitkry. Die kern van alles wat ons gesê het, en daarmee gaan ons afsluit, is dat die Heere in beheer is van ons hele lewe. Hy is by magte, en so skrywe Paulus dit hier, hy is by magte om ons alles oorvloediglik te gee. Nie net vir jou nie, en nie net ter wille van jouself nie, maar om hom daarmee te eer. Sodat ek en jy ook weer vrygewigheid aan ander kan gee en bewys. Dat ons blymoedig kan wees teenoor ander. En weet jy, om te gee, vrygewigheid, lei tot dank aan die Here. Hy het so oorvloedig gegee. Wat het hy gedoen? Hy het so oorvloedig gegee, dat hy sy eie seun gegee. En as ons dit hier aan die einde van die preek sê, dan is dit nie nou maar net sommer aanhangsel by die preek. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eie seun gestuur. Dink 'n bietjie daaraan, dat sy seun, self God, uit die vaderhuis moes uitgaan. Na hierdie wêreld te kom. Om vir my en jou te kom betaal. Om vir ons die rykdom van die ewige lewe te gee. Dat hy homself kom offer het, sodat ek en jy kan leef. Met sy bloed kom betaal, sodat ek en jy nie meer vir ons sondes hoef te betaal. Dis die voorbeeld van offer, wat Christus op hierdie wêreld kom doen het. En ons bid dat die Here se Gees ook hierdie gesindheid van dankbaarheid in ons sal werk. Want onthou, hulle sal hom prys, hier gaan dit oor God, oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus, wat julle bely. En oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor ander. Prys word God se naam geprys. Ons bid dat die Here se Gees ook dankbaarheid en opoffering en offervaardigheid in ons sal werk, sodat ons oorvloedig sal saai. Saai ook in julle eksamen oorvloedig. Amen. Hemelse Vader, ons dank U dat U ons God is. Ons dankie vir die woord. Ons dankie vir die waarskuwing wat ons vanoggend kon hoor. Waarskuwing om te min te saai. Ons dankie vir die troos en die belofte wat U gee as ons deur die werk van die Gees oorvloedig saai. Help ons dan om dit te doen op elke terrein van ons lewens. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. daarna gaan ons Psalm 104 sing. Psalm 104, wat ek na die diens van barmhartigheid verrig is, sal voorlees. Van Psalm 104. 20, ek wil terwyl ek lig geniet, Gods grootheid sing in psalm en lied, en die oorpeinsing van my gees mag dit om welgevallig wees. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het, om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van God ons Vader volbring het. Amen.